Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Kürsatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Suriyada Bəşər Əsədin bacısının əri və müdafiə naziri öldürülüb. Montenegro müxalifəti Azərbaycan dövlət neft şirkəti ilə investisiya sövdələşməsində korrupsiyadan şübhələnir.
Mən bölgər budur ki, sümbül-sümbül tarladan bir dən sənin olmasın. Adın vətəndaş olsun, vətən sənin olmasın.
Musa Yaqubun yeni kitabı. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanın pulu belə çoxdursa, Montenegro'ya qoyduğu o 250 milyonu öz kurortlarına niyə qoymur? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq, xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Sentyabrın sonlarında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş gözlənilir. Görüş BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyası çərçivəsində baş tuta bilər. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov məlumat verib. O qeyd edib ki, nazirlərin görüşündən əvvəl isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri onlara Avropa ölkələrindən birində ayrıca görüş keçirməyə təklif ediblər və hazırda görüşün vaxtı müəyyənləşdirilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bu arada Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkilərini təxribat adlandırıb Türkiyə seçkini tanımayacağını bəyan edib. Ətraflı Kəbiran Dilavərlinin məlumatında.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkilərini Ermənistanın təhribat addımı kimi qiymətləndirir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, bu fakt münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması prosesi ilə uyğunsuzluq təşkil edir və Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyini nümayiş etdirir.
Bu seçkilər qeyri-konstruktivdir, belə bir seçkilər hansı bir sülh prosesinə əlbəttə ki, kömək edirəm.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Qarabağdakı seçkidə iştirak edəcək xarici müşahidəçilər Azərbaycan hakimiyyətinin razılığı olmadan işğal edilmiş ərazilərə getdiklərinə görə arzu olunmaz şəxslər kimi tanınacaqlar. Türkiyədə ilin 19-da Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkilərini tanımayacaq Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin ilin 18-də yaydığı bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda bildirilir ki, bu seçkilər BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarının və ATƏT prinsiplərinin açıq şəkildə pozulması, Dağlıq Qarabağda hüquq-qazit mövcud vəziyyəti birtərəfli şəkildə legitimləşdirmə cəhdinin yeni bir təzahürüdür.
Kəbiran Dilavərli xəbərləri davam etdiririk. İranın Azərbaycanlı şahidlərin valideynləri ilə görüşünə şərait yaratması düzgün addımdır, ancaq o ilk növbədə onların Azərbaycanın İrandakı konsulu ilə görüşünə imkan verilməlidir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bildirib. O qeyd edib ki, hazırda tərəflər görüşün təşkili və vaxtını razılaşdırır. Azərbaycanlı şahidlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hadzadə aprelin 29-da Poeziya festivalında iştirak etmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində Təbrizdə həbs olunublar. Bu günədək İran rəsmi dairələri onların həbsinin səbəbi barədə elə bir açıqlama verməyib. Suriyanın müdafiə naziri Davud Rajşav və onun müavini Asif Şafkat öldürülüb. Şafkat prezident Bəşər Əsədin yeznəsidir. Onlar Dəməşqdə Milli Təhlükəsizlik İdarəsinin qarşısında törədilmiş partlayış nəticəsində ölüb. Daxili İşlər və Kəşfiyyat Nazirləri də daxil olmaqla bir neçə məmur isə yaralanıb. Suriya televiziyasının məlumatına görə partlayışı intiharçı törədib. Şahidlər paytaxtın məhəllələri və ətraf qəsəbələrdə döyüşlər getdiyini deyirlər. Suriya hökuməti döyüşlərin terrorçu qruplara qarşı olduğunu deyir. Müxalifət isə deyir ki, Bəşər Əsəd rejiminə qarşı son hücumdan gedir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Pekində Çin rəhbərləri ilə görüşür. BMT Suriya məsələsində Çinin mövqeyinin dəyişməsinə çalışır. Rusiya ilə Çinin Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı qətnamə layihəsinə yenidən veto qoyacaqları gözlənilir. Pakistanın şimal-qərbində törədilmiş partlayışda 12 adam ölüb. Pakistan polisinin nümayəndəsi Tanvir Asim. Partlayış Dağ rayonunda törədilib. Maşın yolda 10 kiloluq tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə 12 nəfər ölüb, sürücü isə ağır yaralanıb. Tanvir Asim, terror aktı əsasən şiələrin yaşadığı Ustarzay rayonunda törədilib. Hakimiyyət hesab edir ki, partlayış dini düşmənçilik zəminində baş verib. Əfqanistanın şimalında NATO qüvvələrinə yük aparan 20-dən çox maşın məhv edilib. Ötən gecə Samangan əyalətində maşınların dayandığı parkda partlayış törədilib. Nəticədə 3 sürücü yaralanıb, 22 maşın isə tamamilə yanıb. Maşınlardan 19-u Əfqanistandakı NATO qüvvələrinə yanacaq aparılmış. Hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Suriyadakı son partlayışdan başlayırıq. Suriyanın dövlət televiziyası xəbər verir ki, bir intiharçı özünü partlatmaqla Müdafiə Naziri Davud Raçhanı və Prezident Bəşər Əsədin bacısınları Müdafiə Nazirinin mavini Asif Şafqatı öldürüb. Partlayışda Əsəd rejiminin bir neçə rəsmisi də yaralanıb. Hücumun hədəfi hakimiyyətin müdafiə və təhlükəsizlik rəsmilərinin iclası olub. Reuters-in məlumatına görə intiharçı bombaçı Əsədin ətrafına daxil olanların cangüdəni işləyirdi. Partlayışda Daxili İşlər Naziri də ciddi yaralanıb. Şafqat isə 2005-2009-cu illərdə hərbi kəşfiyyatın rəhbəri olub. O, 1995-ci ildə prezidentin bacısı Buşra ilə evlənmişdi. Hücuma görə məsuliyyəti iki qrup öz üzərinə götürüb. Adı İslam Briqadası mənasını verən Liva Əl-İslam və Azad Suriya ordusu. Dəməşdə isə 4-cü gündür ki, küçə döyüşləri gedir, müxalifət bu hücumuna Dəməş vulkanı və Suriya zəlzələsi adını qoyub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Dağlıq Qarabağda keçirilməli seçkilərə toxunaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bəyanat verib ki, Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkiləri təxribatdır. Türkiyə də bugün bildirib ki, iyulun 19-da keçiriləcək bu dırnaqarası prezident seçkilərini tanımayacaq. Dağlıq Qarabağda prezident seçkilərinə hazırlıq gedir. Azərbaycan təbii ki, bu seçkiləri qanunsuz sayır. Seçkilərdə müxalifətdən olan namizəd Vitali Balasanyan deyir ki, onun Qarabağ münaqişəsini həll etməyə planı var. Plan 20 səhifədən çoxdur və o bu planı Dağlıq Qarabağın indiki erməni lideri Bako Sakyana təqdim edib. Maraqlıdır ki, Balasanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində 1923-cü il referendumuna da toxunub. O deyib ki, o vaxt Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verən ermənilər satqın idi. Ancaq əsas odur ki, Balasanyan belə deməklə 1923-cü il referendumunun legitimliyini tanıdığını bəyan etmiş olur. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bugün İranda həbsdə saxlanan iki gənc şairin taleyinə də toxunub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, şairlərin öz valideynləri ilə görüşünə icazə verilməsi düzgün addımdır. O xatırladıb ki, Viyana Konvensiyası həbsə atılan xarici vətəndaşın 24 saat ərzində öz ölkəsinin konsulu ilə görüşünə imkan verilməsini tələb edir. Xatırladaq ki, Azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə aprelin 29-da Poeziya Festivalında iştirak etmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində Təbrizdə həbs olunublar. Sonradan İran televiziyası xəbər verdi ki, onlar casusluqda ittiham olunurlar. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
İranda həbs olunan Azərbaycan şairləri Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn ailə üzvləri ilə görüşə bilər. Dünən axşam, iyulun 18-də Şəhriyar Hacızadə evlərinə zəng eləyib. Şəhriyar atasına müstəntiqin yalnız ailə üzvləri ilə görüşə icazə verdiyini bildirib. Şəhriyarın atası Hacı Mayıl Hacızadə.
Dünənləri saat 20-də 8-də zəng eləmişdilər uşaqlar. Dedilər, yaxşı yox, hər şey normalıdır, yaxşıdır, yeməyimiz, içməyimiz, hamısı yaxşıdır, narazılıq eləmədilər. Dedilər ki, biz bəs burada müstəntiqlər deyirlər ki, valideynləri üzgəti yüksün. Fəridin anasının pasportu yoxdur, onlara Göyçay zonası baxır yolunda. Dedim sabah geçsin sənədləri versin bir həftəyə. Pasport alsın, oyda aparacaq. Fəridin anası, bacısı, mən bir də Şəhriyarın bacısı.
Hacı Mayıl Hacızadə deyir ki, oğulları həbs olunandan mayın 2-sindən indiyədək onlarla 4-cü dəfə telefonla danışıblar. Xarici İşlər Naziri Elvan Məmmədyorov isə bildirir ki, ilk növbədə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşə imkan verilməlidir.
İlk növbədə valideynlər bu düzgün bir hərəkət İran tərəfindən, amma biz deyirik ki, ilk növbədə Viyana konvensiyaya uyğun olarkən Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikasının konsulu təmsildəki olsun, ya texnikdəki olsun, hökumət bu şəhərlərin görüşməlidir.
Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu isə ailə üzvlərlə görüşə lüzum görmür. Onun sözlərinə görə əsassız yerə həbs olunan şəxslərə yaşlı valideynləri ilə görüşdən daha çox hüquq müdafiəçiləri ilə görüş lazımdır.
Yaşlı valideynləri o yola vurmağa nə lüzum, nə lazımdır ki? Və yaxud valideynləri niyə görüşməlidir? Hüquq qaydaları var, normalar var və bu normaların çərçivəsində vəkil görüşə bilər. Vəkilə icazə versinlər görüşsün. Yəni hər halda biz burada Şəhriyarın öz dilindən telefonla danışığını biz bilmirik, hansı vəziyyətdə o öz atası ilə danışıb və bu danışdırmanın məqsədi nə idi. Amma fakt ondadır ki, bu vaxta qədər müraciətlər, rəsmi müraciətlərə rəsmi cavablar yoxdur. Bu bizi əsasən narahat edir.
İndiyə qədər Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İran hökumətinə 5 nota göndərib. Yazıcı anar İranın dini liderinə. Azərbaycan yazıcıları və şairləri isə Təbrizdəki, Tehrandakı həmkarlarına dəfələrlə müraciətlər göndəriblər. Azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə aprelin 29-unda Pozisiya festivalında iştirak etmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində Təbrizdə həbs olunublar. İyulun 3-ündə İranın Press TV kanalı şairlərlə bağlı video yayıb. Videoda Azərbaycan şairlərinin casusluqda ittiham olunduğu deyilir.
Nüşabə Fətullayeva, növbəti reportajımıza keçməzdən əvvəl kontekstdə bugünkü sualı xatırladım. Azərbaycanın pulu belə çoxdursa, Montenegro'ya qoyduğu o 250 milyonu öz kurortlarına niyə qoymur? Gələn cavabı oxuyum. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, əla sualdır, amma Şahda qış turizminə pul qoyanda iqtidarı ittiham etdilər. İttiham edənlərdən soruşun. Sizin də cavablarınız olsa bizə yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ilk dəfə olaraq xaricdə kurort zonası yaratmağa investisiya qoymaq planı bu dəfə Montenegro müxalifətinin narazılığı ilə üzləşib. Montenegro hökuməti mənzərəli Kumbor ərazisində 250 min kvadrat metr ərazini istirahət zonası yaratmaq üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə icarəyə verməyə hazırlaşır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də buna 250 milyon dollar investisiya qoyacaq. Ancaq indi Montenegro müxalifəti deyir ki, bu ölkədə özəlləşmə korrupsiya ilə müşahidə olunur. Ona görə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə sövdələşmədə korrupsiya olmasından şübhələnirlər. Röşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Montenegro'dakı müxalifət yönlü dəyişiklik uğrunda hərəkatın liderini Boysan Medoyeviç Azadlıq Radiosunun Balkan xidmətinə müsahibəsində deyib ki, onlar Montenegro hökumətinin həyata keçirdiyi özəlləşdirmə prosesində korrupsiya hallarının mövcudluğunu nəzərə alaraq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə konkret razılaşma əldə olunması haqqında açıqlamanı böyük narahatlıqla qarşılayıblar. Xatırladım ki, Montenegro hökuməti mənzərəli Kumbor ərazisində 242 min kvadrat metrlik ərazini istirahət zonası yaratmaq üçün Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkətinə icarəyə verməyə hazırlaşır. Neboysa Medoyeviç deyib.
Soccer company together as the government of Montenegro is recognized.
Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti dünyada antikorrupsiya tədbirlərinə qucaq açmayan şirkət kimi tanınır. Biz bilmirik ki, bu razılaşmanın Montenegro iqtisadiyyatına nə təsiri olacaq. Əminik ki, bizim tərəfdən danışıqları aparan Xarici İşlər Naziri bu razılaşma ilə bağlı bəzi korrupsiya hallarında iştirak edəcək. Buna görə də biz bu razılaşmanın həyata keçirilməsini diqqətlə izləyəcəyik parlamentdə də. Çünki bizim oxşar razılaşmalarla bağlı pis təcrübəmiz olub. Alüminium zavodunda, enerji sektorunda və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında. Montenegro'da keçirilən tenderdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəqibi ABŞ-da yerləşən NCH Capital şirkəti olub. İndi həmin şirkət Montenegro'nun Ali Məhkəməsinə müraciət edib. Amerika şirkəti bildirir ki, onlar Montenegro hökumətinə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən daha yaxşı şərtlər təklif eləmişdilər. Məsələn, ərazinin hər kvadrat metrinə 1 yox 2 avro, üstəlik də gəlirin 5,1%-ni. NSH Capital şirkəti tenderi keçirən orqana rəsmi şikayət eləyib. Amma Montenegro özəlləşdirmə şurası şikayətin gec verilməsinə əsas gətirərək ona baxmayıb. NSH Capital isə şikayəti vaxtında verdiyini bildirir. NSH Capital şirkəti bildirir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təklifi texniki səbəblərdən qəbul edilməməli idi. İkincisi də NSH Capital Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən daha səmərəli təkliflər irəli sürüb. Stat, siz BP və ya Exxon şirkətlərini istirahət yerləri salan görə bilməzsiniz. Bunun nəsə başqa bir səbəbi var. Statın sonu. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Montenegro'dan səslənən şikayətləri qəbul eləmirlər. Stat, biz sadəcə tenderdə iştirak eləmişik və tenderin qalibi olmuşuq. Əgər kiminsə bu məsələdə iradı təklifi varsa, tenderi keçirənlər olmalıdır. Statın sonu. Nizaməddin Quliyev deyir ki, şirkətin şəffaflığa meyilli olmaması ilə bağlı iradları da əsassız sayır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüslərinə ilk qoşulan ölkələrdən olub. Stat, bizim şirkətin hesabatlarını hər il dünyada tanınmış audit şirkətləri yoxluyor. Aerdenesh-in saytı daim yenilənir, mətbuat xidməti daim jurnalistlərlə ünsiyyət saxlayır, bizim öz qəzetimiz çıxır. Statın sonu. Dövlət Neft Şirkəti Montenegro'dakı Kumbor ərazisinə 8 il ərzində 258 milyon avro sərmayə qoyacaq. Aerdenesh ilk 45 ilin icarə haqqını avans olaraq Montenegro hökumətinə ödəyəcək. O cümlədən hər kvadrat metrə görə 1 avro və götürəcəyi gəlirin 5%-ni.
Rövşən Qəmbərov neft pullarından, bundan xalqa nə çatdığından çox danışılır, ancaq bunu başqa cür deyənlər də var. Ən böyük dərd budur ki, sümbül-sümbül tarladan birdən sənin olmasın. Adın vətəndaş olsun, vətən sənin olmasın. Bunu Musa Yaqub yeni kitabında yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Şair Musa Yaqubun yeni kitabının adı Dövrün Dəyirmanıdır. Gündəlik hadisələr axarında bəzən dayanıb bu sürətli hadisələrə ümumi qiymət verməyə ehtiyac yaranır. Dövrün Dəyirmanı məhz bu qəbildəndir. Burada toplanan şeirlərdə, poemalarda nədən danışılır? Bunu yəqin ki, Musa Yaqubun özündən eşitmək daha yaxşı olardı. Onunla Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyib.
Əvvəla sizi təbrik edirik, yeni kitabınız çapdan çıxdı, təqdimatı da oldu. Dövrün dəyirmanı. Nə deyir dövrün dəyirmanı? Niyə dövrün dəyirmanı adlandırdınız?
Kəmiyyətlə, mühitlə bağlı şeirlərdir xüsusilə. Məsələ, düzdür, təbiyyət, cəmiyyət, bugünkü mənəviyyat bunlara bəhs eləyən şeirlərdir. Bu dövrün dəyirmanıdır. Fırlanır, düzdür, suyunu kəsirlər, suyu donur. Bu dəyirman kimi yenə bir xeyrxahlıq mənbəyi kimi insanlara bərəkət verir, dəm verir filan bu mənada. Amma o dəyirmanı fırladanlardan da çox şey asılıdır.
Azərbaycanı dəyirmana bənzətsəz, dövrün dəyirmanı nə göstərir, nə görürsünüz?
Axır ki, bu dəyirman fırlanmalıdır ədalətlə. Ədalətlə fırlanmalıdır. Yəni,
ədalətsiz mi fırlanır sizcə?
Hamısı ədalətsiz deyil, amma ədalətsiz işlər çoxdur içində. Mən böyük dərd budur ki, sümbül-sümbül tarladan bir dən sənin olmasın. Adın vətəndaş olsun, vətən sənin olmasın. O dəyirman da fırlanır, gərək hərənin öz payı var o dəyirmanla. Allahdan paydı gələn, bu payı kimdir bölən? Bölgünü haqqı bilən əllərə saxlamışıq. Yəni, əgər o dəyirman fırlanırsa, kaş onunla hərə öz payı qədər pay götürə bilsin. Elə hamısını qamarlayıb, o nəfskarlar dayanmasın onun başının üstündə. Onda elə cəmata bir şey qalmayacaq. Yəni, bu mənada adam narazıdır bu dəyirmanla.
Sizcə nə dəyişməlidir o dəyirmanın işini düzətmək üçün, tənzimləmək üçün?
Başında duranda insan, mürivət və böyük ürək olmalı. Və cəmatda da biraz inatkarlıq, biraz öz haqqını tələb eləmək haqqı olmalıdır. Daha indi dəyirman daşı ağır şeydir. Amma o danışanlara, biraz ehtiraz edənlərə də o dəyirman daşını salırlar başına. və fırladırlar, əzirlər, atırlar da, heç sözünə qulaq asan yoxdur. Yəni, aşkarlıq olmalıdır. Yəni, hər kəsin haqqı verilməlidir. Aşağıdan tutmuş prezidentə gəni, hamısı vətənin haqqı ilə işləməlidir.
Musa müəllim, bayaqdan dəyirmanla bağlı misallar çəkirsiniz. Bir misalda mənim yadıma düşdü. Deyir, dəyirman öz işində də çaxçaq baş ağrıdır.
O çaxçaq bir növ xəbərdarlıqdır. Onlarla o indiki vaxtımıza bizə çox lazımdır. Deyirlər ki, indi söz azaddır, cəmiyyət azaddır. Amma sözü eşitmirlərsə, onda söz azaddır. Çağçağın taleyi belədir ki, o dəyirmanı yaşadan, yəni səsini yayan odur. Ağnağaz deyirik bizdə, ağnağaz. Yəni çağçağı qaldıranda daha dən tökülmür. Kimin ki dəni azdır, bir oruc gətirir, çəkir, tez təcili imkanı yoxdur. Onda çaxçağın səsi kəsilir, yavaşca, yavaşca bir oruc, yəni bir vedrə bir dən çəkirlər, aparırlar. Yəni, elə bil ki, bizdə də çaxçağın elə səsini kəsirlər ki, daha ehtiyac olmur ki, bir görək bu dəyirman nə deyir.
Dövrün dəyirmanı kitabının təqdimatını İbrus teatrında elədi. Rüstəm İbrahimdəyevin başçılıq elədi teatrda. Niyə həmin teatrda? Bu bir jest idi, bu dəstək idi Rüstəm İbrahimdəyevə.
Dövlətimizin də ahsaqqal sözünə qulaq asmağı vacibdir. Təəssüflər olsun ki, bu ahsaqqal sözünü də eşitmirlər. Deyək ki, Rahmi Qəliyevi, Rüstəm İbrahimbəyovu qulaq asmaq lazımdır. Cəmiyyətlərinə alternativ cəmiyyət yaratmaq, ittifaq yaratmaq və yaxud da ki, işdən kənarlaşdırmaq yox. Sözlərinə qulaq asmaq lazımdır. Nə edirlər ki, bunlar? İbrahim bəy o məşhur yazıçımızdır, Oskar mükafatı laureatıdır. Biz bunun qədrini bilməliyik. Nə olur, təkliflərini deyə bilməz cəmiyyətə bəyan. Amma məni alternativ ittifaq yaratmağı yandırmır. Məni o yandırır ki, Rüstəmin sənət dostları, bizim tanıdığımız sənətçilər, rejissorlar, məsələ kinoçular, gəlib o cəmiyyətə üzv oldular ki, biz burada alternativ yaradırıq. Axı, sənət adamlardır, bunu bilirdilər, axı, ayıbdır, axı, məsələ, Rüstəmə qarşı yox, təzədən kinoya qarşı, işə qarşı, bir-birinə üz-üzə qoymağa qarşı mübarizə aparırlar. Yəni, elə nədir, iqtidar deyib, biz də ora yürürək. Axı, onların vaxtı deyil. Mən bilirsiniz, çox yanıb dökülən bəzən bütün cəmiyyətdə xidməti olan, artıq yaş ötürmüşlər də başlayırlar yaltağlığa, başlayırlar öz simalarına yaraşmayan təriflər deməyə iqtidara uğrun bura. Bu iş layiq deyil, bu layiq işlər deyil, məhz ona görə.
Musa müəllim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun müsahibə üçün. Növbəti kitabın təqdimatında görüşərik.
Çox sağ olun.
Bu, şair Musa Yaqubla müsahibə idi. Musa Yaqubun kitabı mənəviyyat barədədir, elə dedikləri də ancaq sağlam ruh sağlam bədəndə olur, bunu hələ qədim romallar deyirdi. Bizim bədənimiz sağlamdırmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lancet Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı öz yeni hesabatında yazır ki, dünyada ən ölümcül xəstəliklərin, ürək damar, xərçəng və s. bu kimi xəstəliklərin 10%-ə qədərinin səbəbi hərəkətsizlikdir. Hesabatda Azərbaycanın adı çəkilmir, ancaq məsələn, Serbiyada hərəkətsizlik ölümlərin 18%-nin səbəbi hesab olunub. Hesabatda hansı təhlükələrdən danışılır və Azərbaycanda bu problemlə bağlı vəziyyət necədir? Azərbaycanlılar kifayət qədər hərəkət edirlərmi, yoxsa boş vaxt olan kimi elə televizor, kompüteri qabağındadırlar? Durna Səfərli bütün bu suallara cavab tapmağa çalışıb.
Həftəlik tibb dərgisi Lancet olimpiadanın başlamasına sayılı günlər qalan ərəfədə yetkin insanların yetərincə fiziki hərəkətlər etmədiyini və bunun ildə 5,3 milyon ölümə səbəb olduğu ehtimalını verən araşdırma aparıb. Hərəkətsizlik hər 10 nəfərdən birinin ölümünə səbəb olan ürək xəstəliyi, şəkərli diabet, döş və qalın bağırsaq xərçəngi kimi xəstəliklərin ölümcüllük dərəcəsinə yaxındır. Bu araşdırmaya görə hərəkətsizlik siqaret və piylənmənin yaratdığı təhlükəyə bərabərdir. Araşdırmaçılar get-gedə ciddiləşən bu problemin artıq epidemiya kimi nəzərdən keçirilməsini bildirirlər. Tədqiqata görə 15 yaşdan yuxarı hər 10 nəfərdən 3-ü yetərincə hərəkət etmir. 13-15 yaş arası uşaqların isə 5-4-ü fiziki olaraq lazımi qədər aktiv deyil. Bundan başqa jurnalda problemi çözmək üçün yeni yanaşma lazım olduğu qeyd olunur. Vurğulanır ki, insanlara hərəkət etməyin faydalarından danışmaq əvəzinə hərəkət etməməyin təhlükələri barədə məlumat vermək lazımdır. Dünyanın 33 müxtəlif tədqiqatçısından ibarət olan işçi heyət hökumətləri çağırır ki, fiziki aktivliyi daha əlverişli, büdcəyə uyğun və etibarlı hala gətirmək üçün müxtəlif yollar axtarılsın. Alimlər tövsiyə edir ki, hər yerə avtomobillə getmək davamlı olaraq televiziya və ya kompüter qarşısında oturmaqdansa, müəyyən yaşa dolmuş insanlar hər həftə 150 dəqiqəlik gəzinti, velosiped sürmək və ya bağça işləri kimi yüngül işlər görsələr faydalı olar. Lancetin araşdırmasına görə ən az hərəkət edənlər yüksək gəlirli ölkələrdə yaşayanlardır. Onlar arasında ən pis vəziyyət isə böyüklərinin 3-də 2-sinin yetərincə hərəkət etmədiyi İngiltərədə yaşayanlardır. Araşdırmaçılar hərəkətliliyin hər yerdə fərqli qavranıldığına görə ölkələr arasında müqayisə etmənin çətinliyini də qəbul edirlər. Bununla belə nəticənin etibarlı olduğu fikrindədirlər. Göstərilir ki, qadınlar arasında hərəkətsizlik daha çoxdur və yaş getdikcə daha da artır. Azərbaycanda insanlar aktiv həyat tərzi keçirirlərmi? Tibb eksperti Adil Qeybulların cavabı xeyirdir.
Bizim millət də tənbəlliyə meyilli millət və biz qətiyyən bu məsələləri diqqət eləmirik. Ona görə bizdə də bu cür xəstəliklər, ürək damar xəstəlikləri çoxdur, sonra hərəkətsizliyə meyilli çoxdur. Siz diqqət eləyin, çadır evlərində toylar saat 6-7-dən başlayır, saat 11-12-yə qədər həddən ziyadə yağlı qidalar qəbulu, ondan sonra isə gəlib evdə, məsələn, bu adamlar uzanırlar, yatırlar və s. Məsələn, kişilərin böyük əksəriyyətində qarın xeyli qabağa gəlib, sanki hamilədirlər. Və bu qarın çox ciddi diskomfortdur, vəla bağırsaqlar uzan asılı durumda qalırlar, sonra olan fəaliyyəti pisləşir, ürək damar fəaliyyəti pisləşir köp nəticəsində, diafragma qalxır yüksəyə doğru. Bütün bunlar hamısı çox ciddi şəkildə millətin genofonduna neqativ təsir edən amillərdəndir.
Durna Səfərinin reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, Lancet Beynəlxalq Səhiyyə Dərgisi yeni hesabatında yazır ki, hərəkətsizlik siqaret çəkmək kimi zərərlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik və sonda onu da qeyd edək ki, bugün əlamətdar gündür. Bugün, məsələn, Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Cənubi Afrikaya gedib, xüsusi səfərlə. Səfərdə bircə məqsəd var idi, Nelson Mandela'nın ad gününü təbrik eləmək. Aparteid irqçilik əleyhinə mübarizənin simvolu olan Mandela'nın 94 yaşı tamam olur. O, bunun 27 ilini həbsxanalarda keçirib. Associated Press xəbər verir ki, Cənubi Afrika boyu 12 milyon uşaq Nelson Mandela'nın ad gününü Happy Birthday mahnısını oxumaqla qeyd edirlər. Bugün küçədə adamlar bir-birlərini Mandela'nın ad günü münasibəti ilə təbrik edirdilər. 2009-cu ildə BMT Mandela'nın ad gününü Beynəlxalq Mandela günü elan etdi. Associated Press onda xəbər verir ki, bugün Cənubi Afrikada Johannesburg şəhərində Happy Birthday mahnısını oxuyanlardan biri də Manchester United futbol klubunun məşqçisi Ferguson idi. O deyir ki, hər gəlişində Mandela ilə görüşür. Manchester United bugün Cənubi Afrikada yoldaşlıq görüşlərinə başlayır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra efirə çıxacaq.